Россия һәм Кытай үзара исәп-хисапларының 70% рубль һәм юань белән үткәрә. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин Пекинда Кытай Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян белән сөйләшүләр барышында белдерде, дип хәбәр итә хөкүмәт телеграм-каналы. Илләр арасында сәүдә-иктисади хезмәттәшлеге уңышлы үсә. 2022 елда товар әйләнеше 1 өлешкә диярлек артып, 190 миллиард долларга җиткән. Мартта сәүдә әме шулук шир белән чагыштырганда 52 миллиард доллар булган. Россия Кытайга нефть җибәрү буенча беренче урында, шулай ук табигый газ, күмер, электр энергиясе экспорты арта. Атом өлкәсендә үзара хезмәттәшлек киңәя. Татарстанда Кытай төбәкләре белән яңа килешүләр төзете. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Хэфэйда узган Анхой Татарстан бизнес форумында катнашты. Анхой провинциясе икътисадының төп тармаклары автомобиль төзелеше, төзелеш материаллары, дарулар, азык-төлек җитештерү, логистика, энергетика, финанс хезмәтләре. Провинциядә 8500-дән артык югары технологияле предприятие бар. Хэфэйның потенциалын тәкъдим итеп, Анхой провинциясенең тышкы эшләр канцеляриясе башлыгы Син Цзюньфен Татарстан белән күптәнге мөнәсәбәтләрне билеп үтте. Тулайым продукт буенча провинция Кытайда иң яхшы унлыкка керә. Анхой туганлык белән эшләрен активистерә һәм якын арада шәһәрләр белән форум уздырырга җыена. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, республика күп еллар дәвамында Кытай белән актив хезмәттәшлек итә. Республика югары технологияләр, электроника, энергетика, биомедицина өлкәсендә провинция белән үзара хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Идел пресс полиграфия комплексында Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау өчен бюллетеннар тапшырылды. Сайлау 28 майда Чаллыда була. Электротехник сайлау округында 53600-дән артык сайлаучы исәпләнә. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билеп үткәнчә, сайлауларны үткәрергә әзерләр. Җиңма көнне участок сайлау комиссияләре белән соңгы укуларны уздыралар. Татарстан дәүләт хасусый хезмәттәшлекне үстерү буенча Россия төбәкләре арасында 4-нче урын алды. Рейтингны Россия икътисады үсеш министрлыгы 2022 ел нәтиҗәләре буенча әзерләгән. Бер елда республика үз позицияләрен бер юлы 2 урынга яхшыртты. Инвестиция үсеше агентлыгы мәгълүматлары буенча республика инвестиция проектларын гамәлгә ашыру өчен дәүләт хасусый хезмәттәшлеге механизмнарыннан актив файдалана. Республика дәрәҗәсендә 90 миллиард сумга якын 12 килешү төзелгән. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерү күләме буенча Татарстан Россиядә 2-нче урында. Бу хакта республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының 1-нче урынбасары Линар Гарипов республика Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында хәбәр итте. Узган ел шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 107 миллиард сумлык тулай продукция җитештерелгән. 2021 елга карата үсеш 3.9% булган. Шул вакытта Россиядә халык хуҗалыкларында тулай продукция җитештерүнең кимүе күзәтелә. Татарстанда шәхси ярдәмче хуҗалыкларда мөгезе эретерлекләр санын саклап калу буенча Россиядә иң югары күрсәткечләрнең берсе. Ел саен республика бюджетыннан шәхси хуҗалыкларга ярдәм итү өчен 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Күпчелек очракта бу сыерларның баш санын арттыруга тотыла. Яшел Үзән һәм Югарыстан районнарының гаилә тарихы аша ил тарихы республика фәнни конференциясендә җиңгән укучылары Мәскәүдә Дәүләт Думасында булып кайтты. Әлеге конференция апрель аенда Яшел Үзәннең беренче лицеенда узган иде. Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова җиңүчеләрне депутатлар эшчәнлеге белән танышырга чакырды. Балаларга башкалага баруны Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев оештырды. Укучылар депутатлар белән танышудан тыш шәһәр буйлап экскурсияләргә дә чыкты. Бүген Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә татар әдәбияты классигы Гаяз Исахиның татар һәм рус телләрендә беренче тапкыр басылган китаплары тәкъдир ителә. Бу хакта Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. Басмаларны язучының тууына 145 ел тулу уңаеннан Татарстан Фәннәр Академиясенең тел, әдәбият һәм сәнгать институты әзерләгән. Кунакларга әдипнең сөйләмә әсәрләр җыентыгын 1919-20 елларга караган көндәлекләрен күрсәтәчәкләр. Аларда Япония, Кытай, Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре, Европа буйлап диңгез сәяхәтләреннән алынган тәсвирләре тасвирланган. яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 24 май шәрсенбе көнне аязучан болотлы һава, яумышым көтелмей, көньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр юрәлеше үзгәрешен җил. Һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 757 миллиметр. Республика урмандарында яңгын чыгу куркынычы саклана.